chez un individu normal, il y a 46 chromosomes. C'est
ngel adama kibbo kay gede lulude chromosome nawara tapande nay e jeegom nogay tati cili didi ngel adama yo dental inna e abba chromosome inirado nogay tati abirado nogay tati denno bangal nyaaw lulirgo trisomy 21 fadde dum lato nogay tati bangi fuf goto mabbe heban nogay nay goto nogay e gu madu nogay gu cili didi bangi goto e nogay e gu cilul bangi goddo denno dental mudum lato gede chromosome ngaji denno nogay gu cili tati dum woni sababu ti Allah e le chaldi joom hakilo joom rafi hakilo e rafi sifa chaldi joom denno holtide tan joom yirota sanne bangal hakilo yirota sanne dum bangal chaldi makko yogabe tan ana famdi darande mun en na famdi no be jogorto kulle de dun na sirti e sukabe heddibe denno joom lato bali fuf nyaw o ala satta dotoro andando golle mudum so tekino haniri o matan na di otti laaji di gila joom rimaka sabuji di kay andaka yutanno hon ko hultima ko rafi potal gede chromosome didde ka ko sawinta jaati nyaw o kay facintinaka satu dun adadu dubi joomun hala mudum na hala bangal adadu bedo nyawbe li lidi mali li yawtanguji sukabe to hopital gabriel touré ma dun le nukuji guddi ngalura de wana fe nyaw dulladu sanne ele jati jami jabbidi hultama wiide ko warata sukabe temedi dum limtama to hopital gabriel touré so bangal sarugol odo nyaw o andon antidi nyaw o sawre fatima denno joomun wurdan e nyaw ka andon ju sukabe hono heddibe be be kani haybede sanne kala jugibe dido nyawuji di hono ko wete cardio parti congenital ma dun mal formation cardiaque buri fu fasindinde tay ka muña denno be do sukabe na hani watande hakilo hono heddibe be
beaucoup plus d'attention mais il faut les suivre comme les autres.